искал да взема отношение по две
тихо,
теми.
Тихо, колеги, тихо.
Първата е по упреците, които идват от основно от БСП за непрозрачност и нещо тъмно по подготовката и обявяването на концесията на летище София. Първо, в програмата на ГЕРБ, в част транспорт и развитие на транспортната инфраструктура, много ясно, и с тази програма сме спечелили изборите, сме разписали, че пристанищна летищна инфраструктура ще развиваме чрез публично-частно партньорство, разбира се, основно закон за концесиите в България, такъв какъвто е той, следващ директивата, новата. Железопътен, пътен, подробно разписани в програмата на ГЕРБ, с която сме се явили на избори. Така че още когато на избори сме се явявали и хората са гласували за нас, там много ясно са прочели какви концесии предстои да бъдат подготвени и стартирани. Относно самата процедура, би трябвало вече, може би около преди час или два, да е качена документацията на публичния регистър на концесиите в Министерски съвет, на сайта на Министерството и в официалния вестник на Европейския съюз. Така че колегите могат спокойно да се запознаят с цялата документация. Що се отнася до анализите, които подготвиха Световна банка и Европейска банка за възстановяване и развитие като наш консултант по тази процедура, договор има клауза, която казва, че без тяхно съгласие тези анализи не могат да бъдат давани. Който иде. Така че аз в момента, в който получих искането от БСП да видят тези анализи, съм ги предоставил, т.е. написал съм и аз писмо до Световна банка с молба, както те преценят, да им бъдат предоставени. Аз нямам нищо против. Какво ще реши Световна банка, аз все още не знам. Колегите много добре знаят практиката с този тип консултанти, каква е. Те в годините са работили доста с двете банки. Бих казал, при положение, че това са според мен водещи консултанти в света, би трябвало да няма притеснения, но аз лично нямам против, ако Световна банка се съгласи, нека ги вземат да ги четат. Крайна сметка, резултата от тези анализи се вижда на документацията, която сме опубличили. И тя е явна за всички. Що се касае въобще за това дали да има или няма концесии, мисля, че е безпредметно да дебатираме, тъй като това е един абсолютно нормален, след като Европейския съюз има директива за концесиите, значи концесията е някакъв нормален икономически инструмент, през който могат да бъдат привлечени инвестиции, могат да се гарантира устойчиво развитие на всякакъв тип пристанищна, летищна или друга транспортна инфраструктура, и ние това правим.
А как си обяснявате, че БСП непрекъснато ви атакуват вас?
Нямам обяснение.
В областта на транспорта, какви са им интересите и кои са лицата, които са за тях?
Нямам обяснение, но всички вие може да си припомните при последното управление на БСП, говоря до 2009 година, че за две години неконцесионирани бяха приватизирани най-големите компании в транспорта. България, Български морски флот и Български речен флот. Изключително дясно поведение. 14 концесии са разписали включително и на двете национални летища, Варна и Бургас. И аз нищо лошо не съм казал за тези концесии, защото те са хубави. Ако всеки от вас си спомня какво е било Варна и Бургас с старите бараки преди и ги сравни сега, разбира се, че е по-добре. Те се развиват, правят инвестиции, плащат си концесионните такси, държавата е окей. И помагат на туризма и на икономическото развитие на тези два града. Защо да не създадем условия и София да се развива така? Параметрите за София, бих казал, и то стартовите, от които тръгва процедурата, са изключително високи. Ние предвиждаме 550 милиона авансово плащане, предвиждаме 1 милиард и 200 милиона инвестиции. Това са базовите нива, от които тръгва състезанието. Предвиждаме по-голямото от двете или 15 милиона на година концесионна такса към държавата или 10% от оборота. И това е резултат на анализите, които ни дадоха Световна банка и БРИД. Даже си позволя да кажа, че те самите даже настояваха да тръгнем от малко по-ниско ниво.
Но вярно ли е, че БСП са искали от вас да назначавате хора в БДЖ и в други сектори и лично Корнелия Нинова даже, и вие не сте удовлетворили, не ми казвайте не, кажете ми го честно, и вие не сте удовлетворили?
Да влизам в такива личностни...
Имало ли такива искания?
Аз искам принципно да заявя позицията, която има, и тя наистина е принципна. Не искам да влизам въобще в тези личностни престрелки между нас, защото те не са ползотворни, не носят никаква добавена стойност за процесите, които са в транспорт. По втората тема, която бих искал да засегна, е главната стачка на господин Колев. И аз миналата седмица го поканих в министерството.
Кой е Колев?
Николай Колев.
Не кажа бе, хората не знаят всичко.
Поканих го в министерството да го изслушам. Обясних му, че ако има някакви сигнали, които касаят автомобилна администрация, да ни ги предостави. Включително му предложих в присъствието на наши инспектори, ако има конкретни данни за някой, който си е манипулирал шофьорски изпит, да заповяда в стаята, за където се съхранява видеонаблюдението, да му бъде изгледан целият изпит, да се прецени дали има манипулация или не. Аз твърда, че към момента, тъй като системата, която осигурява жребия за провеждането на изпита, е проверена от съда. Ние сме предоставили на съда всичките сорс кодове на тази система и съда излязъл със заключение, че тази система е абсолютно гарантираща сигурност. След това отива на ниво теоретичен изпит, където въведохме така познатите бели стаи, където почти аз до момента нямам, както те функционират, нямам сигнал, че е пробита системата. Там се прави лицева идентификация, сравнява се с документа личния на човека, минава се през скенер с метал детектор и накрая се влиза в помещение, където имате само един таблет и видеонаблюдение постоянно през цялото време. След това на кормуването пак през цялото време с видеонаблюдение, така че ние вероятно сигурно има още какво да се направи, но обезпечаваме максимално тази система и призовавам го наистина да се погрижи за здравето си и помоля го да спре с тази гладна стачка, защото ние наистина правим каквото има. Сега има някакви упреци, че сме възстановявали някакви хора, които били уличени в престъпления. Първо да му кажа, че в автомобилна администрация си една самостоятелна агенция с ръководство и аз нито назначавам, нито уволнявам там. Но ако има данни за такива хора, веднага ще ги предоставим на разследващите органи да ги проверят. Най-вероятно, те са проверявани и не е установено такова нещо. И ако има съдебно решение за някой, че е корумпиран или върши нередни работи, естествено, че няма си позволим да го назначим. Но ако няма такива данни... Аз го каних вече.
А той дойде?
Ми дойде.
Видяхте ли сигнали?
Това, което ми донесоха, бяха две папки за 2013 и 2014 година. Аз тогава не съм бил министър. Това ми донесоха сигнали от 2013 и 2014 година. Те са проверени най-вероятно.
Няма
сигнал, който да влезе в министерството и да не се даде по каналния ред да бъде проверяван и съответно да бъде даден на другите органи, които имат компетенция за тези разследвания. Тук най-вероятно става въпрос за вече, нали, неща, които минават границата. Или е някакъв вид политическа провокация да се използва поведението на този човек или... Да, там вече може да има...
Президентът се застъпи за него, каза да...
Добре, и аз се застъпвам за него.
А може ли да кажете за концесията на Пловдивското летище, след като загина собственика на компанията, която щеше да осъществява тази концесия?
Те са голяма компания, предполагам. Сега наистина така жалко е това, което се случи. Вчера ме информираха, но предполагам, че компанията, решенията не... Тя е голяма компания, просто механизмите за взимане на решение. Там вероятно имат вариант, при който да не зависи само от...
Но нямате обратна връзка.
Не, нямам. Сега кацам.
А може ли малко повече информация във връзка с тези инфраструктурни проекти, за които бяха обсъждани в Солун? Кое е най-важното, най-ключовото, за колко време ще бъде изградено, на каква цена прогнозна?
Аз опитах да ви обясня и като бяхме там. Ние всъщност имаме меморандум с гръцката страна за развитие на този коридор. Той включва трите гръцки пристанища Солун, Кавала и Александрополис. Съответно, железопътна, пътна, газова връзка с България, от Александрополис към България, това, за което ние отговаряме, е железопътната връзка, оттам Бургас, Варна и Русе. Предимствата са големи на такъв тип коридор, защото той е истински мултимодален такъв. Има в себе си речен, морски, железопътен, пътен транспорт. Има меморандум. Този меморандум трябва да се развие така, че ние с гърците в определен момент, надявам се, може би до няколко месеца, да създадем една обща компания. Тази обща компания да може да започне да възлага всички предпроектни проучвания, всички необходими стъпки да се извърват за остойностяване на отделните части на този проект и след това да видим по какъв механизъм ще се финансира. До момента сме го презентирали пред Световна банка, Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, няколко фонда, други. Предстои септември месец с гръцкия колега да презентираме целият този коридор в Европейския парламент. Може би до голяма степен там ще може да бъде финансирано от Свързана Европа или от някои другите фондове, но по принцип пристанищните съоръжения са с висока стойност на приходи. Те са точно най-удачният вариант да бъдат кофинансирани с безвъзмездни фондове. Ето сега идват китайските колеги, идват делегациите за 16+1. По същия начин считаме, че ще проявят интерес към инвестиции за изграждане на този коридор и да започнем да го развиваме. Важен е най-много, разбира се, това, което липсва към момента, участъка Александрополис, българската граница. Ние на Свиленград имаме изградена оперативна съвместимост железопътна с Гърция и с Турция. Остава да бъде изграден там участъка, за да може съответно да започнем истинско изпълнение на строителството.
Колко струва това?
Ние грубо стойностявахме частта на България, което касае изграждането на коридора с пристанищни терминали, с мерки по река Дунав, с ЖП връзката, която трябва да мине Сендел Карнобат, Русе-Варна, отбояването на ЖП линията, българската инвестиция е приблизително около 1,5 млрд.
Лева.
Да.
Благодаря ви.